În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine v-am regăsit. Bine ne reauzim acum din țară. O să continuăm să vorbim. Cred că până la tabără o să vorbim în continuare despre acest capitol 6 de la Ioan, care are foarte multe locuri adânci, foarte multe locuri tainice și folositoare ca niște fântâni pe care trebuie să le săpăm și din care trebuie să scoatem apa cea vie. Vă spuneam de ultimul pas al Mântuitorului, în care le spune, dați-le voi să mănânce, dând de înțeles că au și ei ceva personal, fiecare în parte. Deci nu trebuie nici cu alte cuvinte. Deci știți, într-un fel, dați-le voi să mănânce, acest cuvânt spus de Mântuitorul Apostolilor este descarcerator. Este descarcerator pentru noi, ne descarcerează de pentru că de multe ori pare a fi, ca a fi creștin înseamnă să a fi creștin înseamnă să faci niște eforturi administrative, eforturi eu știu de economie, de înțelepciune, de organizare fantastice, să poți ajuta pe toată lumea. Ceea ce face în general acum creștinismul occidental, aproape că partea verticală a creștinismului occidental a dispărut complet, nu, a dispărut complet propovăduirea lui Hristos, numai pentru greșelile care s-au făcut în trecut cu această propovăduire. Pentru faptul că s-a impus cu deasila în anumite popoare și la anumite sau au fost forțate cumva sau s-a insistat prea mult pe acest nume în sens greșit al lui Dumnezeu, acum pur și simplu în lumea occidentală nu mai există propovăduirea aceasta de tip de tip vertical, adică mărturisirea lui Hristos în sine, propovăduirea lui Hristos în sine. Cam tot ceea ce cu ce se ocupă credința creștină în Occident este aceea de a deveni un ONG, o fermă, un ONG, o organizație, o asociație, o fundație foarte bine organizată, cum sunt nu Armata Credinței se numește, Armata Salvării, parcă se numește prin Canada, în care biserica asigură locuri locuri în care să se poată odihni peste noapte sau chiar mai multe săptămâni sau luni sau și ani, familii, oameni căjiți, asigură haine, asigură să se spele oamenii, asigură să poată să aibă ce mânca și ce bea, asigură tot ce trebuie unui om, foarte bine organizați pe tot teritoriul, dar niciodată măcar nu se amintește sau nici măcar prin semne vizibile exterioare. Cel mult este o biserică undeva care are o cruce deasupra, dar restul, toate așezămintele nu au nimic special sau deosebit prin care să atragă atenția că sunt catolice sau ce sunt și nici nu se aduce aminte de Hristos. Poate să vină orice om și foarte bine că poate să vină orice om, dar despre Hristos nu se aduce aminte niciodată. În niciun caz, ca să nu lezezi libertatea, să nu lezezi credința celuilalt, să nu lezezi nimic. Dar, de fapt, nu e vorba numai de a nu leza, ci e vorba că și cei care sunt implicați în această întrajutorare nu mai cred în cuvântul lui Dumnezeu, în Dumnezeu, în propovăduirea lui Dumnezeu și au și o rușine de a o propovădui. Această rușine începe să apară și la noi, în general, adică să luăm din creștinism ceea ce a părțile bune, dar mici, exterioare, față de partea bună interioară care aduce creștinismul, să luăm din creștinism doar ajutorarea, întrajutorarea, hrănirea celui flământ, hrănirea celui însetat, adăparea celui însetat, îmbrăcarea celui gol, adăpostirea celui străin, tămăduirea bolnavilor, îngrijirea celor care sunt în închisori, dar altceva nu, nimic altceva. Partea verticală este pur și simplu tăiată, este pur și simplu a dispărut. Iar acești oameni, toate aceste organizații, toată această lume occidentală, toată această biserică, a trecut, a devenit o extraordinar de bună fermă. Deci biserica a devenit în apus o fermă perfect organizată, cum și multe mănăstiri au devenit și la noi, de fapt, o asociație, o fundație foarte bine organizată, economic, care merge foarte bine sau care organizează foarte bine împărțirea bunurilor, împărțirea și care trebuie să se străduiască să acopere tot felul de goluri ale populațiilor din Africa, din Asia, de peste tot, de pretutindeni, să devină de fapt un fel de numai în condițiile acestea mai este îngăduită și de populația locului și de guvern. Deci biserica să devină un fel de loc de ajutorare a tuturor necăjiților și săracilor și pentru asta să mai fie îngăduită ca existență. Cam asta se dorește în apus și cam asta vine și spre noi. Și ar părea că, bine, bun lucru fac oamenii, bineînțeles că bun lucru fac oamenii aceia, dar să știți că nu asta a fost gândul creștinilor sau nu asta a fost gândul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a trimis pe apostol să propovăduiască și nu i-a transformat, n-a transformat bisericile care apăreau peste tine într-un fel de locuri de ajutorare a tuturor săracilor, ca și cum Dumnezeu nu are cum să rezolve problemele sociale, problemele de sărăcie, problemele politice, problemele de tip ecologic, meteorologic, de toate tipurile, nu le poate rezolva și atunci această armată de creștini se vor ocupa sau se ocupă de a rezolva ei ceea ce Dumnezeu nu poate rezolva. De a acoperi ei lipsurile, de a mai drege busuiocul, cum se zice. De se merge pe ideea aceasta că biserica, de fapt, știți la ce se ajunge? La această idee că, de fapt, apostolii, ce ar fi vrut Dumnezeu de la apostolii în această situație? Ca ei să fi fost niște excepțional de buni organizatori și să fi programat de dinainte, să fi organizat perfect lucrurile, să fi adus sau să fi prevăzut că vine o asemenea mulțime, să fi prevăzut că mulțimea va merge după ei atâtea zile, toate să fi fost prevăzute, să fi îndreptat cu multă subtilitate, de fapt, pașii Mântuitorului spre locuri în care erau cetăți mai mari și se putea cumpăra pâine, să fi făcut, dacă se poate, o chetă tainică între oamenii în spate și să se adună banii ca ei se poată duce să cumpere, să fi rezolvat cu un om foarte bogat, cine știe cu cât sute de catârii, ca aceștia să ia pâine și pește și tot ce trebuie, să fi făcut toate astea și Mântuitorul când ar fi zis, când Mântuitorul ar fi zis, ce voi face cu mulțimea sau ce va fi cu mulțimea că iată sunt de 3 zile după mine și nu au mâncat nimic și dacă le dăm drumul vor leșina pe drum. Apostolii ca niște economi supra perfect înțelepți ar fi zis Doamne, ne-am ocupat noi, nu te îngrijora că doar de aia ne-ai ales. Noi suntem niște economi perfecți. Ne-am ocupat noi de toată treaba asta și ți-am adus pâine, tot și totul s-a rezolvat, oamenii să stea pe jos, s-a rezolvat treaba. Și or felul acesta de a fi, felul acesta de gândire, nu a fost, felul acesta de a fi al apostolului nu a fost încurajat de Mântuitor. Deci Mântuitor nu a încurajat felul acesta de a fi, de fapt felul acesta l-avea Iuda. Felul acesta de a fi l-a avut Matei înainte de a fi chemat. Era vame și era priceput, era expert în domeniu. Iuda a fost un asemenea cumpărător, vânzător. El avea banii, se pricepea cum și ce să facă. De fapt, Iuda cred că a fost singurul dintre apostoli care a mers pe calea aceasta după ce a venit la Mântuitorul. Această cale de a ști bine ce să cumpere, ce să ia, unde să adesteze, unde să stea peste noapte. Numai că această pricepere l-a dus până la urmă la a face cea mai proastă vânzare posibilă, cea mai idiotă, cea mai nebunească, cea mai cretină vânzare posibilă pe care putea să o facă Iuda, aceea aceea de a-l vinde pe Hristos pe 30 de arginți, nu? Asta e chiar cea mai proastă idee posibilă pe care putea să o aibă Iuda, și a avut-o. A avut-o, ceea ce e o aberație. Deci, se pare că Mântuitorul nu a încurajat felul acesta de a fi. Mântuitorul nu a încurajat felul acesta de a fi, felul acesta de a gândi, felul acesta de a pune problema. El a încurajat altceva. Mântuitorul a încurajat altceva. Da. Mântuitorul a încurajat altceva. A încurajat un alt fel de gândire, un alt fel de așezare a lucrurilor. Stați că trebuie să închid ușa, că se pare că vine un vânt foarte puternic. Și... încă puțin. Da, a trebuit să închid câteva uși și ferestre. Pentru că vine o furtună mare, probabil. Așa. N-a încurajat felul ăsta de a fi. Dar ce a încurajat, de fapt, Mântuitorul? Mântuitorul, de fapt, i-a încurajat să aibă încredere în Dumnezeu. Să se îngrijească de ei înșiși și de cel de aproape lor, de cei de aproape lor, dar nu așa în felul ăsta de a deveni niște economi super perfecți, super cunoscători, dinainte prevăzători, niște economiști excepționali, niște buni organizatori care construiesc un imperiu dacă se poate. Nu, nu, n-a încurajat asta. Asta nu înseamnă că acești oameni, dacă există asemenea oameni, discreditați sau nu sunt văzuți bine de Mântuitorul. Nu, ești poveste de așa ceva. Nu înseamnă, au și ei rolul lor. Și niște buni economi, niște buni rânduitori, niște buni economiști, până la urmă, niște buni administratori, niște buni manageri, nu strică niciodată. Fiecare meserie este lăudată de Mântuitorul sau este cinstită de Mântuitorul dacă este vorba de muncă cinstită. Așa și sunt chiar foarte multe pilde în care se vorbește despre un bun econom, un bun administrator, un om care rânduiește averea stăpânului, care știe cum să o mulțească. Deci nu e în sine un păcat asta, nu e în sine un păcat. Dar nu este dat creștinismului sau creștinilor în sine, sau bisericii, aș zice, bisericii în sine nu este dat ca ea să organizeze, să administreze, să acopere toate lipsurile lumii, să rezolve problemele, să dea de mâncare tuturor necăjiților, tuturor săracilor, tuturor... vai de mine ce ploaie, tuturor lipsiților. Nu, asta este, da, ea se poate organiza ca entitate, ca organizație, ca adunare de oameni. Se poate organiza și poate face în așa fel încât să-i ajute pe cât mai mulți în jurul lor, mai ales pe cei de aproape care le cer. Fiecare, de fapt, comunitate se ocupe de oamenii ei, și dacă se poate și în afară, slavă lui Dumnezeu, dar nu într-un efort colosal în care pur și simplu oamenii nu fac altceva decât să... adică biserica să nu mai facă altceva decât să se preocupe, să strângă bani, să devină o bună administratoare, să devină o șefă de întreprindere, o șefă de fermă perfectă, în care se poate hrăni sau poate acoperi toate lipsurile tuturor oamenilor de pretutindeni. Asta nu, asta e o aberație. E nebunie. Și să știți că n-a pus, bisericii se cere asta și la noi începe să îi se ceară asta. Adică și la noi cumva se cere de fapt ca biserica să se ocupe de săraci, să acopere problemele sociale, să acopere problemele orfanilor, să acopere problemele toate ale femeilor lovite, bătute de soți, ale femeilor rămase cu copii, abandonate de soți, să se ocupe de săraci, de flămânzi, de goi, de cei care n-au case, de... asta să fie rostul bisericii, nu altul. Cam cu asta vrea lumea actuală de la bisericor. Biserica cel mult, dacă se poate ocupa de oamenii de oamenii din comunitate, și de fapt dacă toată lumea ar deveni o biserică în care toți s-ar ocupa de oamenii din comunitatea lor și s-ar ajuta într-o anumită măsură, pentru că oricum în complet nu-i poți ajuta, pentru că unii oameni sunt adevărate cum să zic eu, gropi în care poți să arunci sume fabuloase de bani, niște prost administratori ai banilor, ai vieții, ai timpului lor. Și vă spun sincer, sunt mulți dintre noi care suntem adevărate și mai ales vieții noștri, oameni mai săraci. Am cunoscut asemenea oameni și nu o spun fără să-i critic. Cum era Mihai, care avea SIDA. Era pur și simplu un om bun, dar era pur și simplu o groapă în care puteai să torni milioane și milioane. Statul îi dădea vreo 18 milioane, ce nici voi, mulți dintre voi, nu aveți. Și îi mai dădeam și noi, îi dădeau și alții, erau vreo 6-7 familii care dădeau lunar și el și chivenisea extraordinar de prost. Era. Deci nu se poate nici așa, adică nu poți... creștinismul nu poate fi un fel de comunism, toată lumea să aibă la fel, tot să fie la fel, tot să aibă acești... Creștinismul nu se poate reduce la o mănăstire în care toată lumea... S-ar putea reduce la o mănăstire în care toți ar trăi ca într-o mănăstire, nimeni n-ar avea nemic și toți ar avea la un loc și comun, dacă toți ar fi într-un gând, într-un cuget, într-o inimă, dacă toți ar avea aceeași ascultare, aceeași cumințenie, aceeași dreaptă măsură, aceeași sporire. De aceea mănăstirile, de exemplu, oricât de bune erau și oricât de puternice erau, nu acceptau între ele hoții sau pe cei care pur și simplu își băteau joc de averea mănăstirii. Oricât de buni erau, pe aceștia îi alungau, pentru că aceștia erau ca o sursă nesfârșită de durere pentru toată lumea, nu numai pentru ei. Adică ei furau, dar își făceau rău și lor și celor din jurul lor. Ceea ce nu era de acceptat, nu era de dorit, nu era de căutat. Așa și în comunitățile noastre. Niciodată nu se va ajunge ca tot să fie la fel. Unii sunt mai buni administratori, unii reușesc să-și construiască casele mai frumoase, alții mai curate, alții sunt cei care se preocupă mai puțin de casele lor și se ocupă mai mult de cariera lor, alții se ocupă mai mult de relațiile dintre ei, alții, fiecare insistă pe câte ceva și lasă, bineînțeles, de o parte sau lasă într-o anumită umbră alte posibilități, capacități, lipsuri, probleme, atenții pe unde ar trebui să aibă atenție. Și atunci niciodată nu va fi un fel de egalitate totală între noi și toți vom fi la fel și aceeași căsuță și aceeași masă și aceeași... Nu. Asta se întâmplă și la mănăstire, dar și acolo cu o anumită... Numai într-o anumită măsură este egalitatea aceasta și este ascultarea și sărăcia și feceria asta. Numai într-o anumită măsură nu putem vorbi de o măsură completă, de plină. Acum, întorcându-ne... Bisericii se cere asta în ultimul timp și tot spre asta va fi îndemnată și acuzele principale vor fi, vezi, nu puteți să faceți nici binele din jurul vostru și să faceți bine în societate, nu sunteți de folos societății. Pe calea asta s-au ambalat, s-au angajat, nebunește Biserica Catolică, Biserica Protestantă și acum este îndemnată cumva să intre și Biserica Ortodoxă. E adevărat că Biserica Ortodoxă, poate că odată cu comunismul, a pierdut toate aceste posibilități, capacități de ajutorare. Ajutorarea a fost mai mic la fiecare comunitate în parte și acum cumva încearcă să recupereze, dar totuși calea totală, calea implicării totale pe această pantă a ajutorării, a facerii de bine, totuși această cale nu este scopul deplin al bisericii. Nu asta e. Este altul. Scopul bisericii este acela de a se întâlni, de a-l face pe om, de a-i găsi cale omului de a se întâlni cu Hristos. După ce omul se întâlnește cu Hristos, după ce omul cunoaște pe Hristos, e capabil, fiecare om în parte este un membru al trupului lui Hristos. Unii sunt mână, alții sunt picior, alții sunt ochi. Alții sunt fiecare, cei care se simt mână ajută enorm pe alții, cei care sunt piciorii ajută, îi poartă, cei care sunt umăr, poartă durerile, poartă suferințele, poartă neputințele celorlalți. Dar nu toți sunt la fel, fiecare are altă capacitate. Întorcându-mă acum, de fapt, Mântuitorul putea să răspună, vai vouă, nu v-ați gândit dinainte, n-ați calculat, nu v-ați gândit că de fapt eu o să vă cer vouă sau că, vai vouă, că iată, nu v-ați organizat bine. Dimpotrivă, și când ei încep să se gândească că n-au luat pâine și că știți că după aceea ei trec mare pe partea cealaltă și Mântuitorul le spune, feriți-vă de aluatul fariseilor și cărturarilor, și ei încep să se gândească, nu cumva vrea să ne spună că n-au luat cu noi pâine ca să avem și să nu mai intrăm în această suferință, să nu mai intrăm în această lipsă. Și atunci Mântuitorul chiar îi ceartă, adică în loc să-i încurajeze, să zică, bine ziceți că n-ați luat pâine, că vedeți, nici înainte nu v-ați gândit bine cum să ajutați mulțimea aia, dar nici acum nu ați luat pâine cu voi ca să aveți măcar voi câteva zile. N-a făcut asta, ci a zis, i-a certat că gândesc așa și a zis, cum, n-ați văzut minunea lui Dumnezeu, n-ați văzut puterea lui Dumnezeu, n-ați văzut că Dumnezeu se îngrijește, n-ați văzut cum s-a mulțit pâinea din 5 pâini și 2 pești și s-a hrănit atâta mulțime de oameni, de ce vă gândiți la pâine? Plus că la aceeași ceartă o virează Mântuitorul și mulțimilor care vin după el și care erau impresionați de această mulțire a pâinilor, deci de bună, de această organizare, de această rânduială, de această... Poate că o parte din mulțime n-au înțeles bine cum a reușit Mântuitorul să-i hrănească, poate că unii erau entuziasmați în sine de faptul că Mântuitorul putuse să hrănească atâta mulțime de lume, indiferent cum, ori prin minune, ori prin faptul că organizase foarte bine treburile. Și iată, mâncaseră toți și se săturaseră și mâncaseră și pâine și pește și se săturaseră și luaseră și 12 coșuri de filmături. Și ei vin să laude pe Mântuitorul, să se bucure și să-i spună, wow, ce minune ai făcut, wow, erau super impresionați pentru că mâncaseră și băuseră și cumva cinsteau această bună organizare, bună administrație, bună rânduială pe care Dumnezeu a făcut-o încât ei să poată mânca și să bea. Și Mântuitorul își acuză și zice, n-ați venit aici că ați văzut minuni, ci ați venit aici pentru că ați mâncat și v-ați săturat. Pentru asta ați venit. Adică această Mântuitorul nu laudă această bună organizare, această bună rânduială și totdeauna să fie așa, mulțimile să aibă ce să mănânce, ce să bea, totdeauna să fie așa, să vă organizați oameni buni de acasă, să vă aduceți. Voi, apostolilor, dacă vedeți că oamenii nu sunt organizați dinainte, să vă organizați, să vă faceți ucenici, să vă luați ucenici care să organizeze perfect lucrurile, să fiți ca niște buni administratori de tabere, de, eu știu, de pelerinaje, în care să fie dinainte știut unde stau oamenii, unde mănâncă, ce mănâncă, când vor mânca, ce vor mânca, dacă le va ajunge, dacă nu le va ajunge. Cu încă o dată, nu disprețuiesc oamenii care fac asta, dar nu asta e calea pe care ne îndeamnă Dumnezeu. Aceasta e o cale pe care o are lumea, se pricepe lumea. Lumea face și asta, nu biserica se va ocupa de aceste lucruri. Oamenii din lume care se pricep foarte bine, mai bine decât creștinii, asemenea organizări, asemenea rânduieli. Dumnezeu altfel salvează lucrurile, altfel rânduiește. La altceva ne cheamă El, la altceva ne cheamă El. O să ziceți, a, Dumnezeu ne cheamă, bineînțeles, la chestii superioare, de gândire, de trăire, de rugăciune. Nu. Dumnezeu nu ne cheamă la chestii de trăire, de neapărat acum, în situația asta de trăire, de rugăciune. Adică nu, să nu hulim, să nu spunem că Dumnezeu, a, știu, Dumnezeu o să zică că nu e nevoie de nimic, numai de rugăciune, numai, nici calea asta nu e a lui Dumnezeu. Nu, nici calea asta nu e a lui Dumnezeu. Care este calea lui Dumnezeu? Adică nici calea asta... Știți că sunt foarte multe mănăstiri, te duci acolo sau părinți sau și nu contează că ești lămân, nu contează că n-ai un dărmin, ai o drabdă pentru Hristos, îngăduie pentru Hristos. Sfinții nu se preocupau de lucrurile acestea. Tu nu este nici pe calea asta Dumnezeu. Asta e o cale. Niciodată Mântuitorul nu a zis, mai răbdați și voi că ați mâncat acum zile întregi, nu v-am pus la masă la toți oamenii pe care am fost, răbdați. Nu a zis niciodată, adică totdeauna când a fost vreme de mâncare, a fost vreme de mâncare și au mâncat, când a fost vreme de băut, au băut apă sau ce au băut și avea un firesc Mântuitorul. Deci nu este calea Mântuitorului nici asta, calea lui Dumnezeu, de fapt, că despre asta vorbim. Nu este calea lui Dumnezeu nici aceasta să devenim niște organizatori super perfecți, exact cum vrem noi uneori și zicem, să devin eu bogat, să devin eu miliardar, să devin eu eu știu ce pot să devin. Să devin eu ce pot să devin cel mai mare posibil și după aia o să încep eu să împart așa ca becali în toate părțile. Oricât ar împărți becali, nu rezolvă problemele țării. Deci nu disprețuiește ce face becali, face foarte mult. Dar oricum nu asta rezolvă problemele și nici nu se slăvește Dumnezeu neapărat prin ceea ce face becali. Deci nu ne cere Dumnezeu, exact cum mulți dintre noi gândim, domnule, eu asta aș vrea în viață, să devin bogat și pe aceea să fac enorm de mult bine. Nu. Deci Dumnezeu nu ne cere nici așa, nici să fim experți, organizatori perfecți sau să fim niște oameni de mare, eu știu, farmec, spiritual, duhovnicesc și să strângem în jurul nostru o serie de oameni bogați, cum de multe ori au devenit stareți de mănăstiri, adevărați magneți pentru oameni bogați, pentru afaceriști, pentru oameni de toate felurile cu mai mulți bani care erau gata să investească în tot felul de proiecte. Adică acești stareți ar fi fost perfect desăvârșiți dacă ei ar fi reușit să atragă cât mai mulți oameni bogați și să dreneze, să facă, să circule aceste fonduri, acești bani spre construirea unor clădiri folositoare pentru oameni, spre construirea cantinelor sociale, spre construirea locurilor eu știu, de dormit, hotelelor, pensiunilor ieftine, spre construirea cine știe căror și ce lucruri bune, folositoare. Nu. Nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Știți, de multe ori, o asemenea căutare a acestor oameni bogați, această ploconeală în fața, de multe ori biserica a avut această ploconeală în fața acestor oameni bogați, în fața statului ca deținătorul cel mai mare de fonduri, a avut această ploconeală că se mergea pe ideea aceasta că noi trebuie cumva să-i câștigăm pe acești oameni bogați și prin ei, după aia, bine drămuind fondurile, să construim și bisericile, să construim și locurile de, eu știu, de cantinele sociale, să construim și locuri de adăpost pentru săraci, să construim și, eu știu, fabricuțe pentru oamenii care vor să se angajeze, să construim de toate. Și, de fapt, ăsta e rolul bisericii. Și timp de 20-30 de ani s-a mers pe această idee în Biserica Ortodoxă Română, fără să se spună, bineînțeles că fără să se spună, s-a mers pe această idee și au fost foarte premiați, cinstiți, gradați cu toate gradele, preoții care reușeau să strângă în jurul lor oameni bogați, oameni să obțină de la stat, dacă e nevoie și prin relații politice și prin tot ce se poate, fonduri cât mai grase, cât mai sume cât mai mari, care să fie investite și în biserică, dar și în tot ce înseamnă sistemul de organizare de asistență socială al bisericii. Și acești oameni care făceau așa erau văzuți foarte bine, preoții care aveau acest farme personal, această putere de acaparare, această putere de atracție pentru oamenii, mai ales bogați, pentru cei din stat, pentru cei din administrație, pentru cei din politică, erau văzuți foarte bine, erau premiați, erau cinstiți, erau gradați, erau așezați pe locurile din față. Ori nu ăsta este rolul bisericii, nu? Dacă ar fi fost așa, Hristos ar fi trebuit să fi fost un lingău și un foarte bun și priceput cunoscător al omului și al politicianului și pe care să-l perie într-o anumită măsură, să-l îndrepte cu o bătaie pe umăr, să îi vorbească finuț, să nu-l supere, să fie un băiat bun, un gigea, un băiat bun, un drăguț care știe, care să știe cum să vorbească acești oameni bogați. Hristos ar fi trebuit să fie un tip șarmant, un tip spiritual, interesant, atractiv, plin de har, de farmec, fermecător, și care să câștige toate saloanele vremii și să ia ochii madamelor, bogătași ale vremii și a administrației, a organizației politice, a romanilor, a clicii preoțești a evreilor, cu asta ar fi trebuit să se ocupe Hristos și de acolo de sus cumva să îndrume și să rânduiască în așa fel fondurile Imperiului Roman, Imperiului statului lipsit de autonomie și de independență al evreilor, spre rezolvarea problemelor săracilor, spre rezolvarea problemelor sanitare, spre rezolvarea problemelor, eu știu, de locuință. Cu asta ar fi trebuit să se ocupe Hristos. Noi am zugrăvit un asemenea chip al Mântuitorului atunci când, sau cu construcții unor templuri, unor sinagogi cât mai somptuoase, noi am construit un asemenea chip al Hristos atunci când ne-am axat pe premierea, pe cinstirea acestor preoți ierarhi care erau cei mai buni administratori, organizatori, constructori, rânduitori de fonduri care știau să atragă din toate părțile fonduri cât mai grase, oameni cât mai importanți, influență, capacitate de administrare, capacitate de influență până la urmă, hai să zic așa. Din toate părțile știau să o atragă, putere de influență și să o dreneze spre ceea ce vreau ei, spre binele omului, bineînțeles, spre construcțiile de biserici, de sinagogi în vechime, cam asta. Dar Hristos n-a fost așa. Hristos n-a fost așa. Ce ne învață Hristos? Hristos deci nu ne trage spre felul ăsta de a fi, nu asta este. Nici asta de a fi șarmanți și harismatici în privința asta, fermecători, atractivi, și să strângem în jurul nostru o clică de oameni bogați cu care să rezolvăm treburile exact cum s-a întâmplat la Osho. Dacă o să vedeți, este un serial întreg pe Netflix care vorbește despre Osho și care a reușit pur și simplu să atragă de partea lui pe cei mai bogați oameni ai Las Vegasului, nu ai Las Vegasului, ai Los Angelesului, Hollywoodului de fapt, ai Hollywoodului, și care au investit enorm de mult și au aruncat bani mulți în această sectă. Nu asta vrea Hristos. Nu asta ne-a îndemnat să facem Hristos. Nici nu ne-a îndemnat să fim noi înșine niște extraordinar de buni organizatori, deși și pe aceasta a insistat biserica în ultimul timp. Dacă zic biserica, nu zic... Au fost mode în biserică, și nu zic ale bisericii, ci ale unora din mai mari biserici, din conducere, a fost moda unor buni organizatori. Niște pricepuți oameni, niște pricepuți economiști, preoții se devină niște economiști excepționali, pricepuți în administrație, pricepuți în tot ce înseamnă construcțiile, pricepuți în toate, și care să știe să se folosească de această capacitate de buni rânduitori, buni economiști, și să facă, să construiască, să ridice, și cu asta să se ocupe. Nici măcar pentru asta nu ne-a chemat Hristos. De fapt, atunci Hristos, dacă ar fi fost așa după chipul acesta, ar fi fost cam cum au fost legionarii. Legionarii au dorit o reconstrucție a țării. Nu știu dacă știți că mișcările legionare de tineret, taberele legionare de tineret, au fost cele de muncă în general, și se punea accentul pe muncă, pe faptul că noi ortodoxi nu prea suntem cu munca, nu avem munca la cinste, nu o cinstim în mod special, și că trebuie să cinstim munca și să o ridicăm pe culmile cele mai înalte ale virtuților omului, românului. Și se făceau tabere de construcții, de poduri, de șosele, de clădiri, de blocuri, de oameni, pentru oameni, de case pentru oameni, de cruci ale eroilor, de morminte ale eroilor. Totul era o construcție. Cred că ăsta ar fi fost chipul Hristosului, dacă ar fi fost real, dacă asta ar fi fost dorința lui Hristos pentru noi. Acesta ar fi fost chipul lui Hristos, un bun, excepțional de bun administrator, un om care s-ar fi priceput, înainte de a ajunge mulțimile aici, să organizeze perfect lucrurile, să fie deja 2-3 corăbii acostate la mal, lângă mulțime, cu pâine, cu de toate, și să le ia ochii acestor oameni printr-o bună, excepțional de bună organizare. El se îndrume aceste mulțimi spre diferite locuri unde dinainte el organizase, lăsase vorbă în Capernaum să se strângă pâine, să se facă, să se rezolve și să fie adus acolo la mal și prin asta să le ia ochii oamenilor și ei să rămână super impresionați de bună organizare, de excepționala rânduială pe care o face Mântuitorul, de bunăvoința lui față de oameni, nu numai prin faptul că îi tămăduiește, nu numai prin faptul că scoate demonii, nu numai prin faptul că le vorbește, nu numai prin faptul că îi suportă, ci și hrănește și se îngrijește de tot ceea ce au nevoie. Să știți că acesta este chipul Antichristului, de fapt. Antichristul este, de fapt, cel care va zice, iată, Hristos v-a promis sau va... iată, v-a vestit o lume mai bună, dar nu v-a dat o lume mai bună. El v-a spus de că vă cheamă la o lume mai bună, dar lumea pe care a dus-o el este tristă, este a bolilor, este a suferinței, este... După aceea a încercat biserica să acopere toată această lipsă, dar n-a reușit, a făcut spitale, a făcut de toate, a făcut asistență socială, a ajuns lumea creștină la un nivel de dezvoltare și de capacitate de a de a rezolva problemele, dar cu toate astea problemele nu s-au rezolvat cu totul, sunt încă multe de rezolvat, deci a fost o ratare undeva. Ei, acum vedeți tot ce a făcut Hristos și biserica lui, au ratat această cinste care trebuie dată omului, această bunăvoință față de om, acest bine care trebuie făcut omului, iar eu, va zice el, eu sunt adevăratul Mesia și am venit să vă redau demnitate de oameni și să vă rănesc și să vă dau de toate, să nu vă lipsească nimic niciodată, va fi o sclavie fericită, o invitație la o sclavie fericită, cea mai periculoasă dintre sclavii, cea mai periculoasă dintre colivii, cum se spune, cea mai periculoasă închisoare este cea din care nu vrei să ieși. O asemenea închisoare perfectă pregătește Antichristul, care să-i ofere omului de toate, numai să fii în spatele gratilor ca o pasăre închisă în colivie. Asta pregătește Antichristul și pregătește... Antichrist înseamnă un alt Hristos, cel care imită pe Hristos, cel care se pune în locul lui, nu neapărat este împotriva lui. El este de la sine împotriva lui, dar el se pune în locul lui Isus și zice, ceea ce n-a rezolvat Isus, v-am rezolvat eu, eu sunt Mesia. Eu sunt adevăratul Mesia. Despre acest Antichrist vom vorbi. El aduce o lume perfectă, o lume organizată, o lume cipuită, o lume în care totul va fi cunoscut în numele binelui general, în care totul va fi văzut prin camere de la vedere, prin tot sistemul informațional care ne va ține tot timpul la curent cu toate și care ne va ține și sub observație continuu și care ne va rezolva o viață foarte tihnită, fără hoți, fără probleme, fără lipsuri, fără flămânzire, fără însetare, fără boală, fără așa cel puțin va, bineînțeles că nu se poate, dar așa cel puțin va încerca să ne spună Antichristul. Clamând faptul că Hristos, de fapt, și-a ratat menirea și el nu a făcut binele acesta. Că el a aruncat binele undeva în viitor, iar aici în lume ne-a lăsat cu crizele și necazurile noastre, epidemiile și problemele noastre. Și nici acest al doilea chip al preotului, bun organizator, bun economist, priceput, expert, nu este chipul lui Hristos. De asemenea, nu este chipul lui Hristos un alt chip pe care de multe ori încearcă să-l facă. Nu este chipul lui Hristos o altă formă pe care o ia de multe ori lucrarea bisericii și preoților, aceea a priceputului, acelui care se pricepe la cuvinte, se pricepe la psihologie, se pricepe la filozofie, se pricepe să explice tot, se pricepe să spună tot, știe tot. Acesta este chipul teologiei scolastice catolice, care credea că un teolog știe tot, că un om care cunoaște legea lui Dumnezeu cunoaște tot, cunoaște toate legile, cunoaște tot, până și câți îngeri pot sta pe vârful unui ac. Acesta este chipul unui preot sau un ierarh care se pricepe la cuvinte foarte bine meșteșugite și se pricepe la toate științele, la toate filozofiile, se pricepe cum să explice mulțimilor orice se întâmplă. Deci, acest preot este cel care nu rezolvă problemele, dar se pricepe să le explice. Se pricepe să le dea un sens, se pricepe să le dea un folos, un înțeles. Tot ce se întâmplă, se întâmplă cu folos. Tot ce se întâmplă, se întâmplă cu înțeles. Tot ce se întâmplă, se întâmplă cu un rost. Și are un înțeles. Dacă mulțimile au rămas fără pâine, înseamnă că ele sunt păcătoase și iată, Dumnezeu le-a lăsat fără pâine cu un folos că trebuie să postească. Deci închipuiți-vă un Hristos care le zice când mulțimile merg după Hristos și flămânzesc, un Hristos care le iese în față și spune: ați flămânzit, sunteți însetați, sunteți flămânzi, sunteți necăjiți, păi credeați că primiți toate aceste daruri și priviți adevărul fără să postiți, fără să țineți puțină rânduială, fără puțină osteneală, chiar dacă ar fi să leșinați, să muriți pe drum. Pentru asta trebuie și merită să și leșinați, să și muriți pe drum, pentru că ați aflat aceste adevăruri pe care eu vi le-am spus și pentru că, de fapt, voi sunteți păcătoși și păcatul v-a fost viața voastră până acum. Păcat v-a fost și în păcat ați trăit și în păcat v-ați dus viața, deci meritați toată această osteneală, merită să veniți cu mine încă 2 zile dacă e nevoie, mâncați unii de alții ce mai aveți dacă vreți, dar eu vă îndemn chiar să postiți și să fiți, dacă se poate, numai cu apă. Postiți cât mai mult că sunteți păcătoși, acum ce vreți, și să auziți cuvintele vieții și să primiți tămăduirile și să primiți dezlegările din duhurile necurate și în același timp să o duceți bine și să fiți fericiți și să fiți îndestulați? Nu! Și să știți că pe această cale a cunoscătorului, a priceputului, care nu rezolvă problemele celui care vine la el, problemele, durerile, neputințele, ci mai mult le explică, au luat-o foarte mulți, foarte mulți. Pe calea aceasta sunt și cei care zic: te dor picioarele, înseamnă că ai păcatul mândriei, te dor rinichii, înseamnă că ai nu știu ce, te doare coloana vertebrală, înseamnă că ai probleme cu cine știe ce păcat, cu păcatul invidiei. Te doare, am cunoscut foarte mulți oameni și dintre cei mari chiar este o greșită abordare, o greșită, sau ți s-a întâmplat asta acum, ai lipsa asta, ai durerea asta, cu siguranță ai lăsat tu pe alții să flămânzească și iată, Dumnezeu te-a dus în situația asta în care tu să flămânzești. Ei, acum flămânzește, frate, stai și rabdă. Iată că nu e calea aceasta lui Hristos și nu numai aici. Nici unde n-a făcut Hristos o asemenea, n-a făcut Hristos asemenea remarci. Nici unde. La niciun bolnav, niciodată, nicio condiție. Niciodată. Nu mi-aduc aminte. Dacă voi mi-aduceți aminte, să fi făcut vreodată Hristos o remarcă de felul ăsta, în care vreo durere, vreo neputință să fi fost explicată filozofic, să fi fost înțeleasă, să fi fost dedusă din viața de dinainte a omului, să fi fost nu, niciodată. Și, deci nici asta nu este calea. Și aceasta e calea de multe ori a multora dintre monahii noștri și a multora dintre monahii din vechime și a noștri și ai grecilor și ai rușilor care rezolvau neputințele omului prin postește, frate, și ține-te acolo. Sau când stai la Sfânta Paraschiva, la coada de 24 de ore sau de zile întregi, în care alții ți se bagă în față și în care tu stai la nesfârșit, la cozi nesfârșite, care se tot unduiesc de pe o stradă pe alta și pe lângă tine trec ca niște corbi negri, de multe ori preoți ai mitropoliei și oameni importanți cu mașini, în mașini foarte, foarte bune, și dacă tu zici: domnule, ce se întâmplă? Uite așa și așa, nu mai putem, suntem flămânzi, suntem însetați, imediat se va găsi câte unul dintre noi preoții, care să zicem: Păi frate, ai venit la Sfânta Paraschiva, rabdă frate, ca să primești harul lui Dumnezeu, te-ai rugat tu cum se cuvine, ai stat tu cum trebuie, adică nu mai pot părinte, nu mai pot de picioare, nu mai pot, nu se găsește un scaun, nu se găsește ceva. Răspunsul nu este rezolvarea problemei, ci este ține frate rânduielile și nu se roși cum trebuie, că dacă te-ai rugat cum trebuie și ai avea smerenie cum trebuie, ai primi adevărul, ai primi ajutorul lui Dumnezeu dincolo de ajutorul omenesc. Este o trimitere păcătoasă a noastră spre tot spre Dumnezeu, spre bietul Dumnezeu. Adică Dumnezeu te ajută, frate, dar tu nu te-ai rugat cum trebuie. Dacă ți-e greu, dacă ți-e foame, dacă ți-e sete, dacă... Păi tu nu te-ai rugat cum trebuie, măi, frate. Dacă ești obosit de caz din picioare, tu nu te-ai rugat cum trebuie. Dacă te rugai cum trebuie, dacă te zmereai cum trebuie, păi ai fi avut acum ce capacități, ce puteri, nici foame nu era, nici sete nu era. De fapt, asta e problema ta, frate. Multă ta lene, multă ta lăcomie, multă ta patimă. Asta e problema ta. Și multă ta lenevie de a te ruga și neștiință de a te ruga, că dacă ai ști să te rogi, toate s-ar rezolva. Ei, uite, Dumnezeu n-a făcut niciodată așa. L-ați fi văzut pe Dumnezeu. Fraților, vă e foame? Da, haideți să mă rog ca să vă dau rugăciunea ca și o pâine și să vă hrănesc cu ea. Că o să vedeți voi că asta e adevărata mâncare, nu cealaltă. Și să vedeți că dacă voi învățați să vă rugați și să meditați și să contemplați, dintr-o dată o să vă treacă această poftă de mâncare și haide să învăț cum să rugați. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și Dumnezeu i-ar fi învățat cine știe ce tainică rugăciune, rezolvătoarea tuturor problemelor, exact cum visează mai toate religiile naturale, mai ales cele din Orient, prin formule, prin tot felul de cuvinte, prin tot felul de poziții, de asane, de se rezolvă, energia lumii se concentrează spre tine, te îndestulează, te hrănește, n-ai nevoie ca și Buddha să te hrănești decât cu un bob de orez la 2-3 zile și nu-ți mai trebuie nimic, nu mai ai nevoie de nimic, nu mai ai nicio dorință, nu mai ai nicio așteptare. Hristos ar fi putut să le vireze o asemenea învățătură dacă asta era calea lui. Și de multe ori noi transformăm credința într-o asemenea cale și zicem, de fapt, domnule, sunt bolnav, sunt necăjit, mă doare capul, mă dor mâinile, am vreo lipsă, am vreo neputință, asta este din cauză că nu m-am rugat cum se cuvine. Nu e adevărat. Nu așa trebuie văzute lucrurile. Nu așa trebuie văzute lucrurile. Nu așa trebuie înțelese lucrurile. E o cale atât de urâtă și foarte mulți o iau pe ea. Foarte mulți. Am văzut oameni care parcă cu ochii așa, ca niște rotițe de lumină, când un om le spunea, am dureri, nu, și eu am avut, dar am învățat să mă rog, cu ochii ca niște rotițe de lumină, plin de har și de adevăr, le spuneau, frate, tu nu știi să te rogi, dacă ai ști să te rogi, minuni s-ar întâmpla, s-ar tămădui trupul tău, ai ști cum să te concentrezi, tu zici, am probleme, că mănânc, regurgitez, nu știu cum, mă simt rău, intestin inflamat, nu mai știu ce, amețeli. Nu știi să te rogi, rugăciunea rezolvă totul. Cine ne-a băgat nouă în cap chestia asta cu rugăciunea rezolvă totul? Asta e ca și cum ai ispitit pe Dumnezeu, adică stai frate, că hrana are rostul ei, că doctorii au rostul lor, toți au rostul lor, nu Dumnezeu a zis, voi să aveți rugăciune, că restul nu mai aveți nevoie de nimic, N-a zis vreodată, dacă cere cineva de la tine, tu nu-i da, dar învață-l rugăciunea, că de fapt i-ai dat totul, nu? Și a zis celui care încinde mâna spre tine, dă-i, de la cel ce își cere ție, nu-ți întoarce fața. Adică dacă are nevoie, dacă are o lipsă, ajută-l, nu i-i de ajuns rugăciunea, învață-l rugăciunea, spune-i cum să se roage și se va rezolva totul. Nu există așa ceva. Ispitirea lui Dumnezeu înfricoșătoare când exagerăm așa, când forțăm lucrurile, când devin ele anormale cumva. Omul are nevoie și de muzică poate, are nevoie și puțin să vadă frumusețea cerului și rânduiala de pe pământ și armonia. El are nevoie și să vorbească cu oamenii. Nu că toate este le rezolvă rugăciunea. Dacă te rogi, totul se rezolvă, nu mai ai nevoie de nimic. Nu e adevărat. Rugăciunea le dă tuturor acestora o strălucire și o lumină și o putere și un adevăr și o lipsă de lucrare demonică, o lipsă de înșelare. Asta e altceva. Rugăciunea cumva le curăță pe acestea, dar nu că nu mai ai nevoie de nimic din toate acestea, că se rezolvă de la sine. Dacă tu ai rugăciunea, nu mai. Nu e adevărat. Nu e adevărat. E o minciună. Asta este iar o cale greșită a vederii lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a făcut așa și nu face așa. Și nu va face așa. Nici, cum vă spuneam, nici celălalt atunci care este calea? Care este calea? Și despre aceasta o să vorbim și data viitoare, marți, dacă ne ajută Dumnezeu, că acum mai avem 4 minute. Care este calea la care ne îndeamnă Dumnezeu? Calea care ne îndeamnă Dumnezeu este din puținul nostru pe care noi îl ținem ascuns, din puținul nostru pe care l-aveau apostolii acolo ascuns pentru ei, să dea și altora. Acum, cum va face Dumnezeu această minune în diferitele situații, e de văzut, e taina Lui. Poate că minunea pe care o va face Dumnezeu este aceea că puținul pe care ne mai rămâne îl face să pară mult și îndestulat și să ne hrănească. Poate că minunea pe care o face Dumnezeu este că devine model și pentru alții, că gestul nostru jertfitor devine model și pentru alții și fac și alții acest gest. Poate că Dumnezeu ne îndeamnă ca fiecare să facem în parte bine acesta personal cu cei din jurul nostru, cu cei mai apropiați, cu cei care îi vedem în necazuri, în lipsuri. Asta este ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Nu cere de la noi, eu știu ce, eforturi colosale de strângere, de fonduri, și ca puținul pe care îl ai, puținul pe care îl ai să să-l dai celui din jurul tău, să renunți, să nu mai ține ascuns, să-l dai și celui din jurul tău care are nevoie și acela îndestulându-se sau bucurându-se să dea și el altora. De fapt, am văzut acest lucru. O parte dintre oamenii care sunt în biserică, acum, la ora actuală, dintre cei mai activi chiar, sunt și dintre cei care au primit puținul. Știți că noi avem un program 20. Acest program 20, adică unii oameni scriu pe un bilețel pe bani pentru programul 20 și acest program 20 este programul de ajutare a celor care sunt necăjiți dintre noi, dintre apropiați, din biserică, cei care n-au cu ce trăi, cei care le este greu. Și acesta durează de câțiva ani buni. Și sunt dintre voi care se duc acolo și pun la cutia de donații programul 20 și pun 20 de lei, pun 30, pun 40, fiecare cât poate. Și acești bani se adună la un loc și după aia se dau și se împart oamenilor dintre voi care au nevoie, care au lipsă. Și mulți dintre voi veniți, voi înși vă veniți și ziceți, cunosc un student care o duce greu, cunosc o familie care o duce greu, haide să-l băgăm și pe aia în programul 20. Și facem și împărțim în fiecare lună din ce adunați voi, împărțim la diferite familii, la diferiți oameni. Ei, printre acești oameni am cunoscut pe cineva, nu am voie să-i dau numele pentru că este dintre cei foarte activi acum, și am cunoscut pe cineva care a venit odată și să am o colegă care nu prea este apropiată de credință, dar are pe mama ei foarte bolnavă, nu mai are din ce să-și plătească operația, sau nu mai știu cum era, sau plătește operația mamei, dar nu mai are cum să-și plătească camera de studentă. Și e studentă cu mine în cameră, nu prea crede în Dumnezeu, dar nu știu ce. Și noi am zis, nu, trebuie să-i dăm și la omul acesta, trebuie să-l ajutăm. Și l-am ajutat și pe acest om, din propriu voi l-ați ajutat din programul acesta 20. Și acela a primit, s-a mirat că cineva s-a gândit la ea, s-a mirat că cineva se îngrijește că după ani și ani, deci nu atunci pe moment, după ani și ani, a vrut să cunoască biserica, oamenii care au ajutat-o, a venit, i-a cunoscut, s-a apropiat de Dumnezeu, s-a apropiat de biserică și trăiește acum foarte viu în biserica lui Dumnezeu și de atunci ajută ea pe alții, foarte mulți alții. Iată minunea lui Dumnezeu. De fapt, una dintre minunile pe care Dumnezeu le poate face este însăși aceasta. Nu neapărat că dintr-o dată se mulțește ca la tafca, ca la locul mulțirii pâinilor, deși și asta se poate întâmpla, ci că unii oameni primind din puținul pe care îl ai, din puținul pe care îl dai, impresionați fiind, dau și ei și se mulțește binele, se face binele, dar din dar se face raiul. Acum întrebările pe care probabil că le-a spus sau le aveți încă nu mi-au intrat, o să-mi vină probabil în scurt timp. Au intrat? Spovedanie, întrebare. Zile trecute am auzit certându-se tare vecinii noștri de bloc, cred că se și îmbrânceau. Ce ar trebui să facem în astfel de situații? Mulțumesc. Păi, în astfel de situații ar fi fost bine dacă aveați curaj și băteați la ușe, mergeați, dacă ești fată cu încă o fată, băteați la ușe și spuneați, s-a întâmplat ceva, să vă ajutăm cu ceva, să chemăm poliția, să chemăm salvarea și atunci acești oameni, în general, o asemenea reacție, o asemenea manifestare i-ar fi oprit cel puțin sau oricum blocați un lucru care putea să ducă la cine știe ce alte grozăvii. Deci probabil că mai bine așa. Da. Întrebare. Dacă aș avea așa, de ce Sfânta Filoftei atunci când o bătea tătălii să nu mai dea hainele ei, mâncarea care trebuia să ia, să-i ducă lui, nu a ascultat? Cu siguranță i-a ascultat și îi ducea mâncarea, dar mai lua din ea și dădea săracilor pe drum. Adică nu putea răbda ca fetiță când mergea pe drum cu mâncarea la țarină la tatăl ei să nu dea și altora care îi cereau. Dă-mi și mie că-s flământ. Și îi dădea. Și faptul că tatăl ei rămânea fără o parte din mâncare, că nu cred că îi dădea toată mâncarea, asta îl supăra foarte tare. Nu a fost o ispitire a părinților în neascultarea ei, cum ar fi trebuit să înțeleg nesupunerea ei. Nu vă închipuiți că ea dădea toată mâncarea. Dădea o parte, numai că tatăl ei, lacom, flămând, nu suporta chestia asta și iată a ajuns să arunce cu securea după ea. În privința remarcilor, unii oameni îndrăznesc să caute legea dăuncească în viețile altora și să facă legături pripite că te-ai îmbolnăvit, deci a venit pedeapsa pentru păcatele presupuse. Ziceați că nu avem dreptul să facem legături în viața altora, ci doar în a noastră, nici măcar în a noastră. Nici în altora, nici a noastră, pentru că gândul lui Dumnezeu e departe de al nostru. Ce să le răspundem acestor prieteni ca ai lui Iov? N-ai ce să le răspunzi. N-ai ce să le răspunzi. Unor asemenea oameni, asemenea oameni se înșală, sunt într-o înșelare când deduc ei. Aha, acum s-a mălăvit ăla, acum pentru că a spus atunci nu știu ce, s-au făcut nu știu ce, vai de capul nostru. Nu, nici într-un caz nu e din cauza asta, nu știm. Cum se face binele către aproapele? Cum îți dai seama că e rău ce faci? Oh, ce complicat. Și dacă faci bine și nu reușești tot timpul să drămuiești și ești certat, cum să fac să echilibrezi balanța? Trebuie să găsești o soluție de a găsi o cale de echilibru în familie și chiar dacă faci binele, dacă se poate să-l faci nascuns. Să știți că binele chiar... Am întâlnit foarte mulți oameni care spuneau, dom'le, dar în familie am toată ziua certuri cu soțul că eu vreau să fac binele și el nu vrea și nu știu ce. Sau cu soția. Dar să știți că binele făcut nascuns rămâne veșnică poruncă până la a doua venire și nu, Hristos n-a zis, iar dacă sunteți în familie, să faceți binele pe față. Nu! A zis să-l faci nascuns, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Deci... și să faci nascuns binele, nu să-l dai pe față, nu să te trufești cu ele, nu să te lauzi cu ele, cu el. Așa încât Și în familie, dacă poți să strângi un ban din puținul tău, din ceea ce trebuie să-ți cumperi tu, din ceea ce aveai tu, și pui deoparte și din acel ban poți să mai dai și altora. A face binele poate să rămână o taină. Și dacă faci bine și nu reușești, tot timpul da. Cred că am răspuns întrebare. De ce îi judecăm pe oameni după înfățișare? Pentru că e o mare greșeală să-i judecăm după înfățișare, dar acum de ce? Nu știu, fiecare să-și răspundă. E mai bine să-i ajut pe oameni fizic sau să mă rog pentru ei și una și alta. Dar dacă are nevoie de ajutor fizic, tu, dacă omul se neacă, nu spui acum să mă rog pentru el, ci te duci să-l ajuți. Înțelegi? Deci nu poți să faci pe marele rugător când omul are nevoie, îl frige mâna, îl frige inima. Cum începe simplitatea? Din afară spre interior sau dinspre cele interioare spre exterior? De obicei din afară. Nu prea putem noi să facem simplitate în interior, ci să începem să facem lucruri simple, clare, curate în exterior și atunci și interiorul nostru va deveni simplu și curat. Am strâmbat în mintea mea chipul lui Dumnezeu și mi-e foarte greu acum să-l văd așa cum îl descrieți noastră cu atâta larghețe. Cum se pot vindeca? Cum se poate vindeca acest lucru? Trebuie să te întorci să crezi lucrul acesta, să-l crezi pe Dumnezeu așa cum ți-l descriu, pentru că așa este, nu pentru că sunt eu un nei ca nimeni, m-am găsit eu să spun că am descoperit adevărul. Asta e realitatea, asta e realitatea mărturisită de toți părinții. Deci realitatea pe care ți-o spune conștiința ta întinată, murdărită cumva, chipul Dumnezeu murdărit, acela e fals. Iar ceea ce vă spun eu este adevărul. Acestea, o să zicem rugăciunea, Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispite și ne ispăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care este cu Mântuitorul sufletelor noastre, preasfântă Maria, Maică-l Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție, pentru căciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.